Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Majski namen molitve papeža Frančiška, cerkev v Afriki, je kvas edinosti. Papežev telegram novemu japonskemu cesarju. Sveti oče Papeške akademije družbenih znanosti o nacionalni državi. V pripravi na apostolski obisk, kraj, ki bo papež obiskal v Bolgariji. Šmarnice 2019, postsinodalna apostolska spodbuda Kristus živi. Papežev namen molitve za mesec maj 2019. Cerkev v Afriki je kvas edinosti.
Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse.
Etnično, jezikovno in plemensko razdeljenost Afrike se lahko preraste tako, da se spodbuja edinost v različnosti. Želim se zahvaliti redovnicam, duhovnikom, laikom in misionarjem za njihovo delo, oprit dialoga in sprave med različnimi področji afriške družbe.
Recemos este mes para que a través del compromiso de sus miembros la iglesia en África sea un fermento de unidad.
Ta mesec molimo, da bi bila preko prizadevanja svojih članov cerkev v Afriki kvas edinosti med ljudstvi in znamenje upanja za to celino.
Sea un signo de esperanza para este continente.
Papež Frančišek je novemu japonskemu cesarju Naruhitu poslal telegram, s katerim ga prisrčno pozdravlja ter mu vošči ob slovesnem prevzemu prestola. Sveti oče novemu cesarju prav tako zagotavlja svojo molitev v prošnji za dar modrosti in moči pri njegovem predanem služenju narodu. Nan, na člane cesarske družine ter na vse japonsko ljudstvo, papež Frančišek kliče Božjega blagoslova miru in blagostanja.
Papež Frančišek se je danes sestal z udeleženci plenarnega zasedanja Papeške akademije družbenih znanosti, ki od 1. do 3. maja poteka v Vatikanu na temo Nacija, država, nacionalna država. Tema plenarnega zasedanja je po papeževem prepričanju vedno aktualna. Kot je dejal, imamo pred očmi situacije, v katerih nacionalne države svoje odnose uresničujejo bolj v duhu nasprotovanja kot pa sodelovanja. Izpostavil je, da državne meje ne sovpadajo vedno z mejami homogenega prebivalstva in da mnoge napetosti izvirajo iz pretiranih zahtev po oblasti strani držav, pogosto ravno v okoljih, kjer niso zmožne učinkovito delovati, da bi zaščitile skupno dobro.
La Chiesa ha sempre esortato all'amore del proprio popolo, della patria.
Cerkev je vedno pozivala k ljubezni do lastnega naroda in domovine, k spoštovanju različnih kulturnih izrazov, navad in običajev ter k pravičnim načinom življenja, ki so del narodov, je nadaljeval sveti oče. Istočasno je cerkev osebe, narode in vladavine svarila pred odmiki od te navezanosti, ko se prevesi v izključevanje in sovraštvo do drugih. Ko postane konfliktni nacionalizem, ki dviguje zidove, ali pa rasizem ali antisemitizem. Cerkev z zaskrbljenostjo opazuje, kako skoraj vse povsod po svetu prihajajo na površje agresivni tokovi do tujcev, predvsem imigrantov, kakor tudi naraščajoči nacionalizem, ki opušča skupno dobro, je dejal papež Frančišek. Tako se spravlja v nevarnost že vzpostavljene oblike mednarodnega sodelovanja, ogroža se cilje mednarodnih organizacij kot prostorov dialoga in srečanja za vse države na osnovi vzajemnega spoštovanja, ter se ovira doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je enoglasno sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 25. septembra 2015. Splošni nauk je, da je država v službi osebe in naravnih grupiranj oseb, kot so družina, kulturna skupina, nacija, kot izraz volje in globokih običajev naroda, skupno dobro in mir. Vendar pa države prepogosto postanejo podvržene interesom ene same dominantne skupine, največkrat zaradi ekonomskega profita, ki med drugim pritiska na etnične, jezikovne in verske manjšine, ki se nahajajo na njenem ozemlju, je zatrdil papež. Z tega vidika, na primer, način, s katerim neka nacija sprejme migrante, razodeva njen pogled na človeško dostojanstvo in na njen odnos s človeštvom. Vsaka človeška oseba je del človeštva in ima isto dostojanstvo. Ko je neka oseba ali neka družina prisiljena zapustiti lastno domovino, jo je treba sprejeti s človečnostjo, je poudaril Frančišek in, kot že večkrat, izpostavil, da so naše dolžnosti do migrantov povezane s štirimi glagoli – sprejeti, zaščititi, pospeševati in integrirati.
Imigrante non è una minaccia alla cultura.
Migrant ni grožnja kulturi, običajem in vrednotam nacije, ki ga sprejme. Tudi on ima dolžnost, da se integrira v nacijo. Integrirati ne pomeni asimilirati, ampak deliti vrsto življenja njegove nove domovine, a ostati sam svoj kot oseba, nositelj svojega lastnega življenja. Migrant tako postane priložnost za obogatitev naroda, ki ga integrira. Kot je izpostavil sveti oče, naloga javne oblasti je zaščititi migrante in s previdnostjo urejati migrantske tokove, ter tudi pospeševati njihov sprejem in sicer na način, da bo lokalno prebivalstvo seznanjeno in spodbujeno k zavestnemu sodelovanju v procesu integracije migrantov, ki se jih sprejme. Migracijsko vprašanje torej spodbuja razmislek o naravi nacionalne države. Vse države so rezultat integracije oseb ali skupin migrantov in bi naj bile podoba raznovrstnosti človeštva, a povezane z vrednotami, skupnimi kulturnimi viri in zdravimi običaji. Država, ki bi netila nacionalna čustva svojega naroda proti nacijam ali skupinam oseb, ne bi dosegala svojega poslanstva in iz zgodovine vemo, kam vodijo podobne deviacije, je opozoril papež. Nacionalna država se torej ne more imeti za absolutno, kot da bi bila nek otok, je nadaljeval. V sedanjih globalizacijskih razmerah nacionalna država ni več zmožna sama poskrbeti za skupno dobro svojih prebivalcev. Skupno dobro je postalo svetovno in nacije se v svojo korist morajo povezati. Frančišek je izpostavil pomen kooperativnega pogleda na nacije, ki lahko premakne zgodovino s ponovno vzpostavitvijo multilateralizma, ki je nasproten tako novim nacionalističnim pojavom kot hegemonistični politiki. Človeštvo bi se na ta način izognilo nevarnosti zatekanja k oboroženim konfliktom vsakokrat, ko pride do nekega spora med nacionalnimi državami. Prav tako bi se izognilo nevarnosti ekonomske in ideološke kolonizacije velesil ter nadvlade močnejših nad šibkejšimi, upoštevajoč pri tem globalno razsežnost, brez zanemarjanja lokalne, nacionalne in regionalne razsežnosti. Pred načrtom globalizacije, ki je zastavljena kot sferična, ki izravnava razlike in duši lokalizacijo, z lahkoto pridejo na površje tako nacionalizmi kot hegemonistični imperializmi. Da bi globalizacija bila v korist vseh, pa je po papeževem prepričanju treba razmišljati o aktualizaciji določene poliedrične oblike, pri tem pa podpirati zdrav boj za vzajemno priznavanje med kolektivno identiteto vsakega naroda in nacije ter samo globalizacijo v skladu z načelom, da vse pride pred deli. Papež Frančišek je zbrane člane Akademije družbenih znanosti opogumil naj ustrajajo pri iskanju procesov, ki presegajo to, kar nacije ločuje, in ponujajo nove poti sodelovanja, predvsem v zvezi s podnebnimi spremembami, z novimi oblikami suženstva in z mirom, ki je največje družbeno dobro. Opozoril je tudi na jedrsko vprašanje.
Purtroppo oggi la stagione del disarmo nucleare multilaterale appare sorpassata.
Žal se obdobje multilateralne jedrske razorožitve danes zdi preživeto in več ne premakne politične vesti nacij, ki posedujejo jedrsko orožje. Nasprotno pa zdi se, da se odpira novo obdobje jedrskega soočanja, ki odpravlja napredke bližnje preteklosti in pomnožuje nevarnost vojn, tudi zaradi slabega delovanja tehnologij, ki so sicer zelo napredne, a vedno predmet naravnih in človeških nepredvidljivosti. Država je zatorej poklicana k večji odgovornosti, je papež poudaril ob koncu govora. Kljub ohranjanju karakteristik neodvisnosti in suverenosti ter nadaljnemu iskanju dobrega za svoje prebivalstvo, je danes njena naloga sodelovati pri izgradnji skupnega dobrega za človeštvo, kar je nujen in bistven element za svetovno ravnovesje. To univerzalno skupno dobro mora osvojiti pravno veljavnost, ki bo bolj poudarjena na mednarodni ravni. Zagotovo ne mislim na univerzalizem ali na splošni internacionalizem, ki zanemarja identiteto posameznih narodov. To je namreč treba vedno spoštovati kot edinstven in nenadomestljiv prispevek še večjemu harmoničnemu načrtu. Je izpostavil Sveti Oče in člane Papeške akademije družbenih znanosti zaprosil, naj z njim sodelujejo pri širjenju te zavesti o prenovljeni mednarodni solidarnosti v spoštovanju človeškega dostojanstva, o skupnem dobrem, o spoštovanju planeta in najvišjem dobrem, kar je mir.
V pripravi na 29. mednarodno apostolsko potovanje papeža Frančiška danes predstavljamo kraje in prizorišča, ki jih bo Sveti Oče obiskal v Bolgariji. Papež se bo z letališča v Sofiji najprej odpravil v predsedniško palačo, ki se nahaja v središču mesta. Zgrajena je bila med letoma 1954 in 1956, za njo pa sta značilni bela barva na zgornjem delu stavbe in rdeča na spodnjem delu, ki je okrašen z opečnatimi oboki. Na notranjem dvorišču palače stoji majhna cerkev svetega Jurija. Gre za krožno zgradbo, ki sega v 4. stoletje, ko je cesar Konstantin Veliki obiskal Serdiko, kakor se je imenovala današnja Sofija. Cerkev je zgrajena iz rdeče opeke in velja za najstarejšo stavbo v bolgarski prestolnici. Notranjost krasijo freske iz 10., 12. in 14. stoletja, ki prikazujejo življenje prerokov. V otomanskem obdobju je bila spremenjena v mošejo, od leta 1915 pa je spet postala krščanski bogoslužni prostor. Po srečanju s predstavniki oblasti, civilne družbe in z diplomatskim zborom bo papež Frančišek odšel v palačo Svete sinode. Gre za sedež patriarhata Bolgarske pravoslavne cerkve, ki je bil zgrajen med letoma 1904 in 1908. Pročelje stavbe je v mavrsko-bizantinskem slogu živih barv z zaporednimi okni in oboki. Nad vhodom so prikazani trije škofi, ki so imeli pomembno vlogo pri boju za neodvisnost bolgarske cerkve. To so Hilarion Makariopolski, Auksenti Velški in Paisi Hilendarski. Spomin na Hilariona je obeležen tudi z njegovim kipom pred glavnim vhodom v stavbo. V palači Svete sinode je kapela posvečena knezu Borisu, ki je pokristjanil državo. Bolgarska pravoslavna cerkev, ki jo je leta 1927 carigrajski patriarhat priznal za neodvisno, danes šteje 6,5 milijona vernikov v Bolgariji, tistih, ki živijo izven države, pa je okoli 2 milijona. Od leta 2013 jo vodi njegova svetost Neofit, metropolit Sofije in patriarh vse Bolgarije. Poleg njega bo svetega očeta sprejel tudi Antoni Mihalev, metropolit Zahodne in Srednje Evrope. Iz palače Svete sinode bo papež Frančišek odšel v patriarhalno katedralo svetega Aleksandra Nevskega, ki je sedež patriarha Bolgarske pravoslavne cerkve in se nahaja v neposredni bližini. Zgrajena je bila v spomin na 200 tisoč ruskih vojakov, ki so padli v letih 1877 do 1878 v boju proti Turkom. Posvečena je ruskemu knezu, ki je živel v 13. stoletju in je bil znan po svojih junaških vojaških uspehih. Zgradnjo katedrale so pričeli leta 1882. Dokončana je bila po 30 letih, posvečena pa 31. maja 1970. Je ena izmed največjih pravoslavnih katedral na svetu in eden pomembnejših simbolov mesta. Zgrajena je v neobizantinskem slogu in je visoka 45 metrov. Pozlačena kupola se na sredini dviga nad polkupolami, za katedralo pa je značilen tudi 53 metrov visok zvonik z 12 zvonovi, ki skupno tehtajo 23 ton. Notranjost je okrašena z marmorjem in drugim dragocenim materialom ter z mozaiki iz moranskega stekla. Papež bo v Sofiji bival na sedežu apostolske nunciature, ki je tesno povezan z likom Angela Roncalija. Prav on je bil namreč tisti, ki je to stavbo leta 1929 kupil v imenu svetega sedeža in je postala kraj prve papeške delegacije v državi. V letih socialističnega režima jo je država zasegla in je postala sedež komunističnega dnevnika Pogled. V last svetega sedeža je ponovno prešla po novični vzpostavitvi uradnih diplomatskih odnosov z bolgarsko državo 6. decembra 1990. Na nunciaturi hranijo veliko predmetov, ki so bili last monsignorja Roncalija, bodočega papeža Janeza 23. V ponedeljek zjutraj bo papež Frančišek v predmestju Sofije obiskal begunsko taborišče Vrazgdebna, ki so ga odprli leta 2013 v zgradbi ene izmed nekdanjih šol. Zanj skrbijo mednarodne organizacije in lokalne nevladne organizacije. Rdeči križ Bolgarije deli hrano, higienske potrebščine in nudi pomoč otrokom. Do nedavnega v Bolgarijo ni prihajalo veliko beguncev, leta 2012 na primer jih je bilo 1387. Med letoma 2013 in 2015 pa se je njihovo število povišalo za 1300%. Po obisku taborišča bo sveti oče odšel v Rakovski, ki je 25 km oddaljen od Plovdiva, drugega največjega bolgarskega mesta in kjer je velika večina prebivalcev katoličanov. Papež bo v cerkvi srca Jezusovega daroval sveto mašo, med katero bo 242 otrok prejelo prvo sveto obhajilo. V začetku 19. stoletja je bila ta cerkev sedež škofije Sofija Plovdiv. Po potresu leta 1928 so jo ponovno zgradili 2 leti zatem tudi na pobudo tedanjega apostolskega delegata monsignorja Roncalija. Stavba s 3 ladjami lahko sprejme 2000 vernikov, za njo pa sta značilna 2 stranska zvonika in kip srca Jezusovega, ki se dviga nad streho cerkve. Srečanje s katoliško skupnostjo pa bo potekalo v cerkvi svetega nadangela Mihaela. Leta po zunanjosti zelo spominja na cerkev srca Jezusovega, poleg Jezusovega kipa, ki je nad vhodom, pa je na strehi tudi kip nadangela Mihaela.
Šmarnica 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Christus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Prvo poglavje, kaj pravi Božja beseda o mladih. Pojdimo ponovno odkriti nekatere zaklade svetega pisma, v kateri se večkrat omenjajo mladi in kako jim je Gospod prišel naproti, v stari zavezi. V tistem času, ko mladi niso imeli posebne veljave, nekatera besedila kažejo, da Bog gleda z drugačnimi očmi. Naprimer vidimo Jožefa, ki je bil skoraj najmlajši v družini. Kljub temu mu je Bog v sanjah sporočil velike reči in je tako prehitel vse svoje brate na pomembnih mestih, ko je imel okoli 20 let. V Gedeonu prepoznamo iskrenost mladih, ki nikako niso navajeni osladiti resničnost. Komu je bilo rečeno, da je Gospod z njim, je odgovoril, toda, če je Gospod z nami, zakaj nas je potem vse to zadelo? Bog pa se ni jezil zaradi tega učitanja in mu je podvojil to, o čemer je bilo govora. Pojdi v tej svoje moči in rešil boš Izraela.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.